Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, Ya ayuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Bapak dan ibu sekalian, kita insyaallah pada siang hari ini membahas fikih salat safar. Setelah kita kemarin sudah membahas fikih salat berjamaah, sebelumnya juga kita sudah membahas sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan masih berlanjut. Ya, setelah selesai sholat safar kita akan membahas insyaallah fikih sholat sunnah. Sekarang kita akan membahas as-sholatu fis safar, yaitu fikih sholat safar. Apa sih safar itu, Pak? Safar itu artinya bepergian jauh. Ya khurujul insan min watanihi qasidan makanan yastaghriqul masir ilaihi masafatan ma. Safar adalah keluarnya seseorang dari tanah airnya atau dari negeri tempat tinggalnya ke suatu tempat dalam waktu dan jarak tertentu. Itu safar secara istilah. Apa saja yang akan kita bahas seputar safar ini, sifat sholat safar ini? Yang pertama yaitu kita akan membahas qasar. Kita akan membahas qasar. Apa sih qasar itu? Qasar itu artinya mengurangi. Dari kata qasara yaksuru. Maksudnya yaitu tusayyirus salata ruba'iyah raka'ataini fis safar. Itu menjadikan salat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja. Ya. Berarti qasar itu berlaku untuk yang 4 rakaat saja, Pak. Apa saja? Zuhur, asar, isya, ya. Kalau maghrib dikosor jadi 1,5. Gak bisa. Subuh juga tidak bisa. Jadi kosor hanya berlaku pada 3 sholat saja, yaitu zuhur, asar, dan isya, menjadi 2 rakaat. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, apa hukum mengkosor sholat dalam safar? Setelah semua sepakat bahwasanya qasar dalam safar itu disyariatkan. Namun yang menjadi perselisihan adalah apakah hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Ya. Pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah. Ini 3 madhab. Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah. Demikian pula madhab Zahiriyah. Ini 3 madhab ini ya. Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah berpendapat ya bahwasanya qasar itu rukhsah. Qasar itu apa? Rukhsah. Sebagai sebuah keringanan saja. Karena itu sifatnya rukhsah, maka di antara mereka terjadi perbedaan pendapat. Apakah yang lebih utama di qasar atau tidak? Ya, namun kebanyakan mereka berpendapat yang lebih utama itu di qasar. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yuhibbu antu tarukhasuhu. Sesungguhnya Allah itu suka ya rukhsahnya itu didatangin. Pendapat yang kedua, ini mazhab Hanafiyah dan sebagian Malikiyah. Dan ini adalah merupakan mazhab Zahiriyah Ibn Hazm dan Daud Al-Zahiri, bahwa qasar itu wajib. Qasar itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Sekarang kita ingin mengetahui masing-masing dalil dari pendapat itu, Pak. Nah, ini namanya yang disebut dengan perbandingan mazhab. Di Indonesia ini, ya, perbandingan mazhab harus kita cuatkan. Kenapa? Karena untuk menghilangkan fanatikus mazhab. Kadang ada orang fanatik, pokoknya kalau enggak mazhab Syafi'i saya enggak mau. Ya, kita katakan bahwa Imam Syafi'i ulama, Imam Ahmad bin Hanbal ulama, Imam Malik ulama, Imam Abu Hanifah ulama. Maka apabila mereka terjadi perbedaan pendapat, nah bagaimana kita mensikapinya? Ya, bukan dengan mensikapinya begini, ah terserahlah ulamamu ulamamu, ulamaku ulamaku, madhabmu madhabmu, madhabku madhabku. Ini tentu sikap yang salah. Kalau terjadi perselisihan, Allah mengatakan apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kalian berbeda pendapat dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kita lihat dalil-dalil masing-masing apa, kemudian kita lihat mana yang paling kuat, siapa yang lemah dalilnya, siapa yang kuat dalilnya. Namun tentu itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalil pendapat jumhur yang mengatakan bahwa qasar itu rukhsah saja sehingga tidak wajib, itu firman Allah dalam surat An-Nisa, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junah an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidak berdosa kalian mengqasar salat. Di situ Allah mengatakan apa? Tidak berdosa kalian mengqasar salat. Berarti kalau kata-kata tidak berdosa kalian mengqasar salat artinya apa? Artinya itu boleh. Itu adalah keringanan buat kalian. Iya. Namun apakah, Pak, kata-kata tidak berdosa mutlak artinya tidak wajib? Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawwafa bihima." Barang siapa yang haji atau umroh, maka tidak dosa ia tawaf di Ka'bah. Apakah tawaf di Ka'bah bagi orang yang haji dan umroh hukumnya sunnah atau wajib? Wajib, bahkan rukun. Tapi Allah mengatakan tidak dosa. Berarti kata-kata tidak dosa tidak mutlak menunjukkan tidak apa? Tidak wajib. Sehingga dalil ini tidak bisa sebetulnya untuk dijadikan apa? Dalil. Masih bersifat umum. Iya. Dalil yang kedua apa? Dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang saya sebutkan tadi ayatnya, "Fa laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru." Tidak dosa kalian mengqasar salat jika kalian khawatir akan difitnah oleh orang-orang kafir. Artinya Umar memahami berarti qasar itu dalam keadaan ketakutan saja. Maka Umar berkata apa? Faqad aminan nas. Sekarang kan sudah aman hai Rasulullah. Apakah berarti qasar itu tidak boleh, apa sudah tidak boleh lagi? Apa kata Rasulullah? Sadaqah tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqata. Ini sedekah yang Allah Subhanahu wa taala sedekahkan untuk kalian. Terima saja sedekahnya. Kata jumhur apa? Rasulullah menamai qasar itu sedekah. Sedangkan sedekah itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, namun mereka yang mengatakan wajib apa? Justru hadis itu menunjukkan wajib. Buktinya Nabi mengatakan apa? Faqbalu shadaqatahu. Terimalah, dan ini perintah. Sedangkan perintah menunjukkan kepada apa? Wajib, kata mereka. Ya. Jumhur juga berdalil dengan perbuatan Aisyah. Di mana Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau pernah umroh tapi beliau tidak apa, mengqasar. Akan tetapi ini hanya sebatas perbuatan beliau yang tentunya diselisih oleh para sahabat yang lain. Dan perbuatan sahabat apabila diselisih sahabat yang lainnya itu tidak bisa dijadikan apa, hujah. Ya. Demikian pula perbuatan Uthman bin Affan yang beliau tidak mengqasar sholat di saat beliau haji. Akan tetapi ini pun juga kita katakan pendapat Uthman yang diselisih sahabat yang lainnya. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud tidak setuju dengan pendapat Uthman. Ya. Dan sudah kita sebutkan tadi perbuatan sahabat yang diselisih sahabat yang lainnya bukanlah dalil. Beda kalau misalnya para sahabat semuanya sepakat, Pak, ijma seluruh sahabat tanpa terkecuali. Maka pada waktu itu tuh hujah dan dalil. Ya. Atau misalnya ada seorang sahabat yang berpendapat tapi ternyata tidak ada satupun sahabat yang menyelisih beliau. Maka Imam Syafi'i mengatakan ini pun hujah. Ya. Tapi kalau misalnya sahabat ini pendapatnya diselisih sahabat yang lain, maka bukan hujah. Sekarang kita membawakan, ingin melihat bagaimana sih dalil mereka yang mewajibkan. Apa dasar mereka? Ya, bahwasanya apa namanya, qasar itu wajib. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Di antara dalilnya, bahwa ikhwatul Islam, dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasannya qasar itu wajib, itu hadis Aisyah. Aisyah berkata, "Furidatis salatu raka'ataini fil hadar was safar, fa uqirrat salatus safar wa zida fi salatil hadar." Salat itu pertama kali diwajibkan dua rakaat. Ya, ketika Allah mewajibkan salat lima waktu di Isra Mi'raj, pertama kali itu dua rakaat, Pak. Ya. Kemudian setelah itu baru ditambah ketika hijrah ke kota Madinah. Namun kemudian dua rakaat ini dijadikan salat safar. Ya. Nah, sehingga atas dasar itu apa? Oh, berarti kata mereka kembali kepada asal. Kembali kepada apa? Asal, karena asal daripada sholat itu diwajibkan dua rakaat. Kemudian ketika hijrah ditambahlah zuhur, asar dan isya menjadi 4 rakaat. Tapi untuk safar tetap kembali ke asal. Berarti kalau kembali ke asal hukumnya apa dong, kata mereka? Wajib, bukan sunnah. Ya. Akan tetapi jumhur berkata, "Oh, ini hadis tidak bisa dijadikan hujah secara sharih." Ya, kenapa? Karena kata mereka, ya, ini hanya sebatas pemberitahuan dari Aisyah, bukan sedang menyebutkan tentang hukum wajib atau tidaknya. Demikian pula orang yang mengatakan wajib berdalil dengan hadis Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab berkata, "Salatu safar rak'atan wa salatul fitr raq'atan wa salatil jumu'ati raq'atan tamamun min ghairi qasrin ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salat safar 2 rakaat, salat Idul Fitri dan Idul Adha 2 rakaat, salat Jumat 2 rakaat, itu semua sempurna, bukan qasar, kata Imam, kata Umar, ya, melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, ya, dan sanadnya sahih. Lihat, Umar mengatakan bahwa salat safar 2 rakaat, salat Idul Fitri dan Idul Adha 2 rakaat, salat Jumat 2 rakaat, kata beliau apa? Itu tamam, sempurna. Min ghairi qasrin, bukan qasar. Sehingga atas dasar itu kata mereka qasar wajib. Ya. Di antara dalilnya juga, ya akhwal Islam, bahwa tidak pernah dinukil sekalipun bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau safar itu sempurna salatnya. Sebutkan satu saja hadis. Padahal Rasulullah sering safar, tidak? Rasulullah sering safar. Rasulullah sering bepergian, pergi berperang. Tapi tidak pernah dinukil kata mereka sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat secara apa? Sempurna, selalu beliau qasar, selalu beliau qasar. Kalaulah itu hukumnya sebatas sunnah saja, tentu Nabi akan memberikan contoh sekali saja beliau mempraktikkan sholat safar itu, misalnya zuhur 4 rakaat. Tapi karena Nabi SAW tidak pernah mengqasar sedikit pun juga, melakukan sholat secara sempurna di dalam safar beliau, beliau menunjukkan kata mereka ini hukumnya apa? Wajib. Iya. Dan kalau kita melihat, Pak, dalil orang yang mewajibkan sebetulnya lebih kuat kalau menurut saya, ya. Menurut pandangan saya yang lemah ini, saya lebih memandang pendapat Hanafiyah dan sebagian Malikiyah yang mengatakan bahwa qasar buat musafir itu wajib, itu dalilnya lebih kuat. Wallahu a'lam. Sekarang kita membahas batasan safar. Nah, ini permasalahan yang pelik sekali, Pak. Iya, batasan safar. Ini berbeda pendapat para ulama juga, Pak. Nah, kalau kita belajar fikih itu ya pasti akan menemukan perselisihan lagi, perselisihan lagi, ya. Tapi disitulah, Pak, dengan kita mengetahui perselisihan-perselisihan itu banyak faedah sekali, Pak. Sehingga sebagian ulama mengatakan apa? Siapa yang tidak memahami perselisihan ulama, hakikatnya dia bukan faqih. Iya. Makanya lihat, para ulama terdahulu selalu mereka menguasai pendapat-pendapat ulama itu. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu, Pak, pertama itu akan mematangkan keilmuan kita. Yang kedua, semakin menjadikan kita faqih dan faham. Ya, bagaimana perbedaan para ulama di dalam memahami suatu dalil. Ya, beda dengan orang yang tidak pernah belajar fikih ikhtilaf. Tidak pernah belajar ini permasalahan apakah khilafiyah istihadiyah atau bukan istihadiyah atau yang lainnya. Terkadang kaku sekali, Pak. Terkadang dia menganggap lawannya itu ahli bid'ah padahal masalahnya istihadiyah. Yang masih para ulama berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Iya. Tentu dalam masalah ini kita penting, ya, belajar tentang ikhtilaf para ulama dan tata cara mentarjihnya. Ini sangat penting sekali, Pak, di dalam ilmu fikih. Ya. Pendapat pertama mengatakan jarak safar itu 48 mil. Jarak safar itu 48 apa? Mil. Ya, sekitar 80 kilometer. Dan ini pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Az-Zuhri. Dan ini madhab Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Ishaq bin Rahuyah, Abu Thawr, Al-Layth bin Sa'ad. Mereka berpendapat itu. Dalilnya yang pertama, riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, ya ahla Makkah, la tuqassiru fi aqal min arba'ati burud, ya min Makkah ila Asfan. Wahai penduduk Makkah, jangan kalian mengkosor yang lebih pendek dari jarak 4 barid, yaitu dari Mekah sampai Usfan. Akan tetapi dalil hadis ini mungkar, kata para ulama. Hadis ini hujah, sanadnya tidak sahih. Jadi keluarkan Dharqutni Al-Baihaqi. Kemudian yang ke dalil yang kedua, yaitu riwayat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Oh, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas pernah mengkosor sholat pada jarak 4 barid. 4 barid itu tadi kita sudah sebutkan, sekitar 80 kilometer. Kemudian alasan mereka juga secara akal, anna masyaqqata arba'ata burud tajma'u masyaqqata safar minal hil wa syiddah. Karena jarak yang seperti ini baru kerasa safar, kelelahan, keletihan dan yang lainnya itu baru terasa di jarak seperti itu, kata mereka. Pendapat yang kedua mengatakan jarak safar itu adalah jarak untuk mengkosor, itu bolehnya mengkosor yaitu 3 hari 3 malam dengan perjalanan unta, bukan perjalanan pesawat, Pak, salah. 3 hari 3 malam dengan perjalanan apa? Unta. Bukan perjalanan Innova, bukan. Iya, bukan pula perjalanan kuda yang Mitsubishi, bukan. Kalau 3 hari 3 malam kira-kira sampai mana apa itu, Pak? Kalau mobil. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la tusafiril mar'ah 3 ayyam illa ma'a dhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita safar 3 hari 3 malam kecuali bersama mahram. Dan hadis ini diriwayatkan dengan lafaz yang lain, di antaranya tidak boleh seorang wanita safar sehari semalam kecuali bersama apa? Mahram. Dalam satu riwayat yang lain, tidak boleh seorang wanita safar 1 hari kecuali bersama apa? Mahram. Iya. Dan sebetulnya karena banyaknya riwayat-riwayat tersebut, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 1 hari semalam, sehingga pembatasan mengatakan 3 hari ini gak bisa dijadikan dalil karena adanya riwayat-riwayat tersebut. Ya ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian dalil mereka apa? Dikiaskan kepada mengusap khuf, bahwa orang yang musafir diberikan rukhsah mengusap khuf itu 3 hari 3 malam. Karena mengusap khuf itu tujuannya untuk rukhsah, kata mereka, sedangkan safar kosor pun juga merupakan rukhsah. Berarti apa? Sama dengan masalah itu, kata mereka, berarti boleh mengkosor kalau jaraknya 3 hari 3 malam. Akan tetapi kias seperti ini, Pak, sangat jauh berbeda. Sebab kalau misalnya kiasnya karena ilatnya rukhsah, loh, orang yang mukim juga disyariatkan kok mengusap apa? Ya, tapi waktunya apa? Sehari semalam. Apakah berarti dengan seperti itu boleh mengkosor bagi orang yang mukim? Tidak. Makanya ilat kosor itu yang sahih, bahwa ilatnya adalah safar, bukan karena adanya apa? Masyakoh. Ya. Pendapat yang ketiga, mengatakan bahwa qasar itu tidak ada jaraknya tertentu. Ya. Apa batasan kapan boleh mengqasar, kata mereka? Yajuzul qasru fi kulli ma yutlaq alaihi safar. Boleh mengqasar dalam setiap perjalanan yang bisa dikatakan itu safar. Yang bisa dikatakan itu apa? Safar. Dan ini madhab Daud al-Zahiri, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya itu Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim membela pendapat ini, Pak. Iya. Mereka berdalil dengan ayat dan hadis, diantaranya bahwa Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian bepergian di muka bumi, Allah tidak menyebutkan di situ berapa jaraknya. Allah hanya memutlakan kalau kalian bepergian di muka bumi, safar. Ya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan batasan berapa. Penduduk Mekah ketika haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka sholat bersama Rasulullah di Mina Qasar. Sedangkan jarak antara Mekah dengan Mina berapa? 12 kilo. Ternyata penduduk Mekah ikut mengqasar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jaraknya hanya berapa? 12 kilo. Iya. Yeah. Demikian pula ketika di Arafah, mereka ikut qasar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Mekah dengan Arafah jaraknya berapa, Pak? Sekitar 24 kilo. Iya. Yeah. Nah, ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi kata mereka tidak ada dalil yang memberikan batasan mengenai jarak kapan bisa mengqasar itu. Dan disebutkan dalam hadis Anas adalah Rasulullah SAW idza kharaja masirata thalathati amyal au thalathati farasikh shalla raka'atain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar sejauh 3 mil atau 4 fars, 3 farsah, beliau salatnya 2 rakaat saja. Lihat kata Anas, Nabi kalau keluar sejarak apa? Maksudnya keluar kota dari batasan kota Madinah sejarak 3 mil atau 3 farsah, maka beliau salat 2 rakaat. 3 mil itu berapa kilo, Pak? 1 mil paling 1, berapa kilo gitu. Berarti kalau misalnya 3 mil ya sekitar 6 kilo lah dari batasan jarak keluar kota itu. Kalau tidak 3 farsakh ya sekitar 21 kilo atau 24 kilo sekitar itu. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Namun mereka yang mengatakan 80 kilo menjawab hadis tersebut apa? Itu maksudnya Nabi mulai mengqasarnya. Jadi mulai mengqasarnya di situ bukan berarti Nabi hanya safar segitu. Tapi jawaban ini saya lihat kurang kuat, Pak. Kenapa? Lalu bagaimana dengan penduduk Mekah yang mengqasar di Mina? Iya. Bagaimana dengan penduduk Mekah yang mengqasar di mana? Di Mina. Maka dari itu ya akhwan Islam, Allahu a'lam, dalam masalah ini saya lebih merujukkan pendapat Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim rahimahullah. Ya, bahwa qasar itu boleh untuk setiap yang dimutlakan padanya kata safar. Tanda orang safar itu bagaimana, Pak? Hah? Nah, ini jadi masalah nih, Pak. Masalahnya adalah kalau misalnya tidak ada batasan dalam syariat, kaidah usul fikih mengatakan apa? Apabila tidak ada batasan dalam syariat, maka dikembalikan kepada adat istiadat setempat yang disebut dengan uruf. Ya, jadi kata mereka apa? Kata Ibn Taimiyah, jadi batasan qasar untuk safar untuk qasar adalah karena tidak ada batasan dalam syariat, maka itu dimutlakan padanya untuk nama safar itu sendiri dan disesuaikan dengan adat istiadat setempat. Coba jadi masalahnya, Pak, adat istiadat kita apa ya? Ada yang tahu? Bingung. Syarat untuk disebut itu adalah merupakan uruf. itu diketahui oleh kebanyakan penduduk negeri tersebut. Sementara kita sendiri bingung, huruf NT apa coba? Berapa kilo? Enggak tahu, Ustaz. Yang jelas ya, kalau itu dikembalikan kepada mutlak penamaan safar, di mana tanda orang yang safar itu ya, dia pasti berbekal apa? Yang namanya orang safar pasti berbekal tidak, Pak? Enggak mungkin enggak berbekal. Kalau antum misalnya mau pergi kemana, ke Kalimantan begitu. Enggak mungkin cuma modal baju, celana, selesai pergi, bismillah tawakal alallah, la haula wala quwata illa billah. Enggak bisa. Setidaknya antum bawa tas, baju buat salin, ganti dan yang lainnya. Yang memang tujuannya memang mau safar pergi. Iya. Yeah. Tapi Ustaz, saya juga bawa perbekalan buat ke Curug, gimana Ustaz? Itu mah. Iya. Yeah. Itu tujuannya bukan mau safar, Pak, tapi mau apa? Mau senang-senang aja kalau Curugnya sebelah situ dekat misalnya. Ya bukan safar lah. Yeah. Tapi maksud daripada perbekalan di sini untuk perjalanan jauh tentunya. Maka di situ disebut dengan safar. Iya. Yeah. Ini akal Islam azani Allah. Nah, kalau misalnya masih ragu juga tuh gimana nih? Ya kalau saya pergi ke puncak safar enggak ya? Sementara puncak masih Bogor. Saya orang Bogor, Cileungsi Bogor. Saya mau pergi ke Sukamakmur ke sana tuh. Perjalanan 2 jam lumayan, Pak, dari sini. Tapi masih Bogor juga. Nah, kalau kita ragu, lebih baik jangan qasar. Kenapa? Karena pada asalnya sholat itu tidak boleh di qasar. Sampai kita betul-betul yakin bahwa ini memang safar. Nah, kalau antum pergi ke Bandung pasti safar lah. Kalau antum pergi ke Pamanukan atau ke Sukabumi, ke itu apa? Safar itu. Tapi kalau antum masih dalam kota Bogor, tapi terkadang masalahnya Kabupaten Bogor luas banget nih, dari ujung ke ujung bisa 100 kilo, Pak. Gimana ini? Nah, itu lihat. Ya kalau memang antum sudah yakin, saya mau pergi ke ujung-ujung sana masih Bogor, tapi jauh sekali. Antum pergi ke sana ternyata bawa perbekalan apa-apa, ya itu namanya safar, ya sudah. Iya. Ini akal Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi ini batasan safar, apa jarak safar untuk mengqasar. Iya. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Apakah bolehnya mengqasar itu hanya untuk safar ketaatan? Bagaimana kalau ada orang yang safar untuk maksiat? Apakah tetap disyariatkan mengqasar atau tidak? Misal, ada orang mau pergi kemana? Ke Hong Kong. Ngapain? Gak, jalan-jalan aja. Sementara pergi ke negeri kafir tanpa ada alasan, maksiat tidak, Pak? Maksiat. Nah, selama di sana boleh gak mengqasar? Terjadi ikhtilaf para ulama. Iya. Yeah. Saya lebih condong kepada pendapat mengatakan tetap disyariatkan. Kenapa? Karena Allah hanya mengatakan wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian bepergian di muka bumi, tanpa menyebutkan apakah untuk taat atau maksiat, ya tanpa disebutkan di situ. Demikian pula hadis-hadis yang menyebutkan tentang qasar, tidak ada satupun di situ pengikatan harus dalam rangka safar ketaatan. Ya, maka siapa yang mengkhususkan suatu perkara tanpa dalil berarti mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya. Iya, Allahu a'lam. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Sekarang berapa lama kita mengqasar? Kalau antum pergi ke Jepang karena tugas dari perusahaan selama setahun, apakah antum selama setahun itu terus-menerus mengqasar atau bagaimana? Ikhtilaf para ulama lagi, ya, sampai kepada 11 pendapat dalam masalah ini. Namun yang paling masyhur itu ada 4 pendapat. Ya. Jumhur ulama, dan ini pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jika ia berniat tinggal lebih dari 4 hari di kota tersebut, maka ia tidak boleh mengqasar. Misalnya, saya mau pergi ke Medan dan saya sudah tahu di Medan itu hanya 7 hari, seminggu saya, insya Allah setelah itu pulang. Berarti kita sudah tahu waktunya bahwa kita di sana itu selama berapa? 7 hari. Maka kata mereka, kata jumhur, kalau kita sudah tahu bahwa kita akan tinggal di Medan itu 7 hari, semenjak kita sampai di Medan tidak boleh lagi qasar. Ya. Ini pendapat jumhur. Jadi mereka memberikan batasan berapa hari, Pak? 4 hari. Ya. Dalilnya hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah itu pada tanggal 4 Dzulhijjah, dan beliau tinggal di Mekah ya sampai tanggal 7, dari 4, 5, 6, 7. Ya, kemudian beliau menuju Mina. Kata mereka berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah dan mengqasar hanya berapa? 4 hari saja, tidak lebih. Kemudian Nabi pergi ke Mina. Ya. Nah kan, tetapi akhi, perbuatan Nabi ini secara sengaja atau kebetulan? Kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada tanggal 4, tanggal 7 berarti tanggal 8 harus keluar, tidak? Karena itu kan hari tarwiyah. Kalau hari tarwiyah pergi ke mana? Ke Mina. Ya, kata Imam Asy-Syaukani, ma waqa'a ittifaqan, sesuatu yang terjadi secara kebetulan tidak bisa dijadikan apa? Hujah dan dalil. Ya. Dan juga disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tinggal di Khaybar 17 hari qasar. Sehingga tidak bisa dijadikan hujah juga kata mereka. Ya. Mereka berdalil juga dengan hadis yang lain. Rasulullah bersabda, "Yuqimul muhajir bi Makkah ba'da qada'i nusukihi thalathan." Ya, bahwa orang yang muhajir, kaum muhajirin, tinggal di Mekah setelah menyelesaikan manasik umrohnya 3 hari. Ya. Kata mereka ini menunjukkan bahwa tinggal itu yang namanya mukim itu 3 hari. Nyata musafir, lebih dari itu disebut mukim sudah. Iya. Akan tetapi mereka yang mengatakan tidak seperti itu menjawab bahwa maksud makna hadis ini, anna man hajara min Makkah qabla al-fath yahrumu alaihi al-istitan bi Makkah illa an yuqim ba'da faraghi min musuki thalathata ayyam la yazid. Amal musafir fala yukrah lahu ziyada ala thalathati ayyam fi Makkah. Bahwa yang dimaksud hadis ini, orang yang berhijrah dari Mekah sebelum Fathu Makkah, haram dia tinggal di Mekah kecuali hanya 3 hari saja. Ini khusus untuk muhajirin saja, tidak untuk yang lainnya, sehingga tidak bisa dijadikan hujah kata mereka. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, Pak, mengatakan bahwa boleh mengqasar 15 hari. Ini madhab Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Muzani dari madhab Syafi'i. Al-Muzani ini termasuk murid Imam Syafi'i yang terkemuka. Ya, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah memberikan gelar kepada Imam Al-Muzani ini, anta nasiru madhabi. Hai Al-Muzani, kamu itu pembela madhabku, kata Imam Syafi'i. Nah, ternyata Imam Al-Muzani menyelisih madhabnya sendiri. Karena madhab Syafi'i mengatakan berapa hari, Pak? Empat hari, Masya Allah. Walaupun matanya mengantuk masih bisa ngedengar. Iya. Imam Muzani dari ulama madhab Syafi'iyah berpendapat 15 hari. Iya. Ini menunjukkan bahwa para ulama madhab itu tidak pernah mewajibkan, pokoknya kamu tidak boleh keluar dari madhab, tidak boleh. Buktinya Imam Muzani di sini, beliau termasuk ulama madhab Syafi'iyah yang terkemuka sekali. Ternyata beliau menyelisih madhabnya sendiri. Dalilnya hadis. Anas berkata, kami berkeluar bersama Rasulullah SAW dari kota Madinah menuju Makkah, dan beliau sholat dua rakaat sampai kami pulang ke kota Madinah lagi. Lalu dikatakan kepada Anas, berapa lama kalian tinggal di Makkah? Ya, kata Anas, kami tinggal 10 hari. Ya, kami tinggal 10 hari. Ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Lihat, Nabi pernah safar ke Mekah, Pak, dan tinggal di sana selama 10 hari, sholatnya dua rakaat. Iya. Kemudian dalilnya yang kedua, hadis Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekah di hari Fathu Makkah itu 15 hari. Dan beliau mengqasar sholatnya. Akan tetapi riwayat ini dhaif. Ya. Yang sahih itu 19 hari. Ini berapa? 15 hari. Yang sahih berapa? Lebih banyak ternyata, ya. Lebih banyak. Ya. Dari dalil yang lainnya, yaitu yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, bahwa keduanya berkata, "Idza qadimta balda wa anta musafir wa fi nafsika an tuqim 15 yawman aqmala sholata biha wa in kunta la tadri mata tad'an faqsurha." Kalau kamu datang ke suatu negeri, kamu safar, dan kamu sudah yakin kamu akan tinggal di sana 15 hari, maka semenjak kamu sampai negeri itu jangan qasar, kata beliau. Iya. Tapi kalau kamu tidak tahu kamu akan tinggal sampai berapa hari, karena keperluan banyak, saya tidak bisa memberikan prediksi yang tepat kira-kira saya harus berapa hari, maka boleh kamu mengqasar. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Iya. Ibnu Abbas juga berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tinggal selama 19 hari dan beliau terus mengqasar selama 19 hari itu. Fa nahnu idza safarna 19 qasarna. Dan kami pun juga kalau safar selama 19 hari kami qasar. Wa in zidna atmamna, lebih dari 19 hari, kata Ibnu Abbas, kami pun sholat secara sempurna. Ya. Pendapat yang keberapa? Yang keempat. Keempat apa ketiga? Ketiga. Bahwa musafir boleh terus mengqasar selama belum ada niat untuk iqamah. Belum ada niat untuk apa? Mukim. Dan ini madhab Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Ishaq bin Rahuyah, dan ini yang dibela oleh Ibnu Taimiyah. Ini yang dibela oleh apa? Ibnu Taimiyah. Dasarnya kata mereka apa? Karena hadis tentang masalah ini beda-beda. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal 19 hari ya mengqasar. Dalam hadis Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Tabuk 20 hari mengkosor. Dan diriwayatkan dari Imran bin Husain bahwa aku berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku pun menyaksikan Fathu Makkah. Maka beliau tinggal di Mekah selama 18 hari, ya 18 malam, hanya salat 2 rakaat saja. Akan tetapi ini dhaif. Iya. Disebutkan bahwa Ibnu Umar tinggal di Azerbaijan 6 bulan. Berapa? 6 bulan mengkosor. Disebutkan dari Abul Minhal an Anazi, aku berkata kepada Ibnu Abbas, aku tinggal di kota Madinah setahun. Bagaimana sementara aku berniat pulang lagi? Kata Ibnu Abbas, kamu salat 2 rakaat aja. Setahun loh, Pak. Iya. Al-Hasan berkata Anas bin Malik pernah tinggal di Nisafur selama setahun atau 2 tahun. Beliau hanya salat 2 saja. Abdurrahman bin Samurah. Iya. Anas berkata, aqama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Roma Hurmuzi 9 ashur yuqassiruna shalah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Roma Hurmuzi 19 bulan kosor. Tapi sanadnya dhaif. Iya. Lihat contoh dari para sahabat. Wallahu alam dalam masalah ini, Pak. Ternyata tidak ada dalil yang memberikan apa? Batasan. Mereka yang mengatakan 4 hari, dalilnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah tanggal 4 sampai tanggal berapa? 7, setelah itu pergi kemana? Ke Mina. Cuma masalahnya perbuatan Nabi ini diselisih oleh perbuatan Nabi juga dalam hadis yang lain. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Tabuk berapa hari tadi? 20 hari. Iya. Yeah. Nah, mereka jumhur mengatakan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kan sudah tahu bahwa beliau datang hari keempat, kemudian apa? Jumhur mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu kan datang ke hari keempat kemudian berangkat hari kemana? Ketujuh. Kata mereka ini memberikan batasan bahwa safar itu hanya 4, kosor itu hanya 4 hari saja. Tapi sudah saya sebutkan tadi, Pak, bahwa dalil ini diselisih oleh dalil yang lain yang banyak. Maka dari itu, wallahu alam dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat Ibnu Taimiyah lagi. Iya. Walaupun kalaupun misalnya saya ngikutin Ibn Taimiyah disebut Wahabi, enggak apa-apa. Karena Ibn Taimiyah bukan Wahabi, Pak. Duluan mana, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apa Ibn Taimiyah? Ibn Taimiyah lah. Makanya kan lucu orang yang mengatakan Ibn Taimiyah itu Wahabi itu. Emang duluan siapa Ibn Taimiyah sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Iya. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi pendapat yang rajih dalam hal ini, Pak, kalau kita selama di sana itu memang tidak ada niat apa? Iya. Mukim sama sekali. Karena ada kebutuhan misalnya untuk seminggu, dua minggu, bahkan bisa jadi lebih dari itu karena banyak keperluan misalnya. Maka pada waktu itu boleh selama itu juga apa? Tapi kalau kita tahu saya akan sekolah, saya mau pergi sekolah di mana, di Madinah. Berapa tahun sekolah? 4 tahun. Berarti sudah ada niat untuk mukim tidak, Pak, 4 tahun? Niat mukim. Maka yang seperti ini disebut musafir? Tidak. Ya. Maka dari itu kalau misalnya antum perginya tidak tahu berapa ini saya akan, ada kemungkinan besar sih 2 minggu, tapi bisa jadi lebih. Ya kenapa? Karena saya di sana ada tugas yang saya tidak tahu ya selesainya bagaimana. Kalau antum ditugaskan, kamu pergi sana kemana? Ke Tokyo sama perusahaan. Berapa tahun pak? 2 tahun untuk tugas. Dan antum tahu bahwa antum akan apa? Tinggal di sana selama 2 tahun sebagai tugas. Maka itu tidak boleh apa? Qasar. Ya, kenapa? Karena itu sudah namanya apa? Mukim. Ya, paham tidak, Pak? Baik. Wallahu a'lam. Baik, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Pembahasan berikutnya. Apakah disyariatkan sholat sunnah ketika safar? Ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama berpendapat tidak disunnahkan sholat sunnah selama safar. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, ia berkata, sahibtu Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam arahu yusabbih fis safar. Aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar, dan aku belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah dalam safar. Ya. Pendapat yang kedua, jumhur. Mayoritas ulama berpendapat bahwa disunnahkan sholat sunnah dalam safar secara mutlak boleh. Dalilnya, Nabi SAW ketika Fathu Makkah pernah sholat duha 8 rakaat. Demikian pula Nabi SAW melakukan sholat 2 rakaat fajar. Iya, di saat Fathu Makkah. Atas dasar itu kata mereka boleh, apa-apa. Yang ketiga, pendapat yang mengatakan yang tidak disyariatkan itu sholat sunnah rawatib saja. Adapun sholat sunnah yang lainnya boleh. Ya. Jawazu mutlaqut tatawwu' wal man' minar rawatib. Kalau sholat sunnah rawatib itu yang mengiringi apa? Sholat wajib. Kenapa tidak disunnahkan? Kata mereka, karena yang wajib saja dikosor. Maka kalau yang wajib saja dikosor, apalagi yang sunnah, maka tidak disunnahkan. Iya. Pendapat yang keempat mengatakan apa? Boleh sholat sunnah di waktu siang saja, di waktu malam enggak. Ini ikhtilaf para ulama ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Adapun saya wallahu alam lebih condong kepada pendapat yang ketiga ini. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selama mengqasar salat beliau tidak salat sunnah. Tapi Nabi diriwayatkan bahwa beliau salat duha. Juga beliau menganjurkan salat tahajud atau salat malam untuk musafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah witir di atas apa? Kendaraannya ketika safar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak salat mutlak di atas kendaraannya ketika safar. Sehingga itu menunjukkan ya akhwat Islam bahwa untuk salat sunnah selain salat sunnah rawatib itu disyariat boleh dilakukan ketika apa? Safar. Adapun sholat sunnah rawatib maka mengikuti sholat wajibnya. Maka kalau sholat wajibnya dikosor, maka tidak sunnah sholat rawatib. Tapi kalau ternyata kalau sholatnya tidak dikosor, misalnya antum sholat di belakang imam yang mukim, maka pada waktu itu kosor tidak pak? Tidak boleh. Seluruh ulama sepakat. Orang yang musafir sholat di belakang yang mukim, ya, dia tidak boleh apa? Mengkosor. Dia harus sholat sesuai dengan sholatnya siapa? Imam. Maka kalau misalnya dia sholatnya sempurna, maka dikembalikan lagi boleh untuk sholat apa? rawatib. Dan ini yang disebutkan oleh diriwayatkan apa disebutkan dari perkataan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Allahu a'lam. Naam. Sekarang kita bahas jamak salat. Apa sih jamak? Hah? Jamak itu mengumpulkan dua salat. Yang boleh dijamak apa saja? Zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kalau subuh sama zuhur boleh enggak? Enggak boleh. Kalau asar sama maghrib boleh enggak? Enggak boleh. Jadi yang dijamak itu zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Itu jamak namanya, Pak. Para ulama berbeda pendapat lagi. Boleh enggak menjamak dua salat itu? Ikhtilaf melulu ya. Iya. Iya. Itu pasti terjadi, Pak. Karena tingkat pemahaman para ulama dan keilmuan mereka pasti berbeda-beda. Iya. Pendapat yang pertama, la yajuzu al-jam'u illa fi yaumi Arafah bi Arafah wa lailatal Muzdalifah. Jamak dua salat tidak boleh, kata mereka, kecuali di hari Arafah dan di malam Muzdalifah saja. Ini pendapat yang pertama nih, Pak. Dalilnya hadis Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW sholat selain waktunya kecuali dua sholat saja. Itu beliau menjamak maghrib dan isya di Muzdalifah. Pendapat yang kedua, boleh menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Dan ini madhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahuyah, Abu Thawr, Ibnu Mundhir. Demikian pula diriwayatkan dari para sahabat di antara Mu'ad bin Jabal, Abu Musa, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Anas bin Malik berkata, adalah Rasulullah SAW apabila pergi sebelum matahari tergelincir, maka beliau akhirkan duhur ke waktu asar. Jadi kalau berangkatnya jam 11, maka Nabi mengakhirkan waktu duhur di waktu apa? Asar, kemudian dijamak di waktu asar. Ini disebut dengan jamak ta'khir. Iya. Dan apabila beliau berangkatnya setelah matahari tergelincir, maka beliau ya tarik sebutkan fa idza zaghat asy-syams qabla an yartahil shalat dzuhur tsumma raqib. Apabila matahari telah tergelincir baru kemudian berangkat, beliau salat zuhur dulu baru pergi. Ya. Dan dalam satu riwayat disebutkan ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk pernah menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Itu dari hadis Mu'ad bin Jabal di riwayat Imam Muslim. Dan dari hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salat zuhur dan asar. Demikian pula menjamak maghrib dan isya. Itu riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Sehingga dalil-dalil ini menunjukkan bahwa boleh menjamak dua sholat. Yeah. Namun ingat, Pak, Syekh Albani mengingatkan bahwa jamak itu disyariatkan kalau ada haraj. Apa itu haraj? Yaitu jenis dari kesulitan. Maka kalau memang tidak sulit untuk kita sholat pada waktunya masing-masing, tidak sulit, lebih baik kita sholat pada waktunya masing-masing tapi mengqasar ketika safar itu. Iya. Tapi kalau memang ada kesulitan seperti dalam perjalanan pasti sulit dan yang lainnya. Ya, antum misalnya pergi ke Bandung karena di sana ada banyak tugas, rapat dan yang lainnya. Maka yang seperti ini ya jamak gak masalah ya. Boleh gak menjamak dalam keadaan kita mukim? Hah? Boleh gak pak? Boleh. Dalilnya hadis bahwa Nabi SAW pernah menjamak antara maghrib dan isya karena hujan. Karena apa? Hujan. Cuma masalahnya apa? Apakah setiap hujan kita jamak? Hujan nih jamak, hujan nih jamak. Ya enggak lah. Sebagian ulama mengatakan bahwa hujan yang dimaksud di sini hujan yang membuat kita sulit untuk pergi ke masjid. Iya. Hujannya sangat besar, akibatnya banjir ataupun tanahnya jalannya itu apa namanya? Jadi becek banget, susah. Maka ini masyaqqah namanya, Pak. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa tidak setiap hujan itu disyariatkan jamak, bahwa Nabi SAW pernah sedang khutbah Jumat. Lalu datanglah orang Arab Badui. Dan dia berkata, ya Rasulullah, binatang-binatang mati kelaparan. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya diturunkan hujan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan, ya Allah, turunkan hujan. Maka kemudian turunlah hujan sebelum selesai salat. Kata Anas apa? Demi Allah, kami tidak melihat matahari seminggu lamanya. Jumat berikutnya datang lagi tuh orang Arab Badui. Wahai Rasulullah, jalan-jalan terputus karena banjir di mana-mana. Minta kepada Allah supaya dihentikan hujan ini. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, jadikanlah hujan di sekitar kami saja, bukan pada kami. Ya Allah, jadikan hujan itu di lembah-lembah dan tempat tumbuhnya tanaman. Rasulullah tidak mengatakan, ya Allah, berhentikan hujan. Enggak, Pak. Kenapa? Karena hujan itu hakikatnya apa? Rahmat, rejeki. Salah kalau antum berkata begini, mudah-mudahan enggak hujan ya. Salah. Antum bilang mudah-mudahan enggak hujan untuk kepentingan pribadi antum, sementara berapa banyak makhluk butuh hujan. Ya, gara-gara mau goes doanya jangan, mudah-mudahan jangan hujan. Enak bener. Ya. Ini ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya akhul Islam, nah selama seminggu itu apa ada diriwayatkan Nabi SAW menjamak dua sholat? Padahal sholat, hujannya tiap hari loh Pak. Tiap hari selama seminggu itu hujan terus. Tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah sholat menjamak dua sholat di saat hujan. Maka dari itu kata para ulama, hujan yang dimaksud di sini hujan yang benar-benar bikin repot kita untuk pergi ke masjid. Zaman sekarang kan enak, Pak. Jalannya aspal, ada payung, ada kendaraan dan yang lainnya. Ini terkadang cuma gerimis doang, rukhsah. Cuma gerimis rukhsah. Ya. Nah ini ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Baik, sekarang kita akan membahas yaitu yang berhubungan dengan adab-adab safar. Setelah kita membahas tadi salat musafirin, sekarang kita membahas itu adab-adab apa? Safar. Yang pertama, upayakan safar kita itu bukan dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah. Tidak boleh safar kita safar maksiat. Contoh saya sebutkan tadi, antum mau pergi ke negeri kafir, hanya tujuannya hanya sebatas buat apa? Pelesiran. Iya. Banyak enggak di zaman sekarang, Pak? Banget. Mau pergi ke negara kafir sana mau ngapain? Oh, mau menikmati tadabur alam, tadabur alam. Tadabur alam di Indonesia juga banyak, ngapain ke jauh-jauh sono? Iya. Daripada habis waktu buat pergi ke negeri kafir yang jelas enggak boleh dalam syariat, mendingan buat umroh. Mendingan buat fakir miskin, buat bangun masjid dan yang lainnya ya akal Islam azan ya Allah. Ini adab yang pertama nih. Adab yang kedua, al-istiqdat lis-safar madian wa ma'nawiyan. Mempersiapkan safar, baik yang bersifat persiapan fisik, ya makna apa fisik ataupun yang sifatnya maknawi. Adapun yang sifatnya fisik apa madi, yaitu contohnya misalnya kita memilih kendaraan yang enggak mogok-mogok. Ya pilih kendaraan yang enggak bakalan mogok. Ini mau pergi ke sono naik mobil tahun 1960. Ya, pasti jalan dorong kerjaannya. Ya. Demikian pula memberikan nafkah yang cukup buat keluarga yang kita tinggalkan. Itu juga jangan sampai apa? Ya, disia-siakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan cukuplah bagi seseorang dosa ia menyia-nyiakan keluarga yang ia ya nafkahi. Makanan yang cukup dan yang lainnya. Kalau di zaman dahulu kan enggak ada ATM, Pak. Di zaman dahulu enggak bisa bawa ya. Jadi kalau safar ya digembol semuanya. Ya, makanan, roti, nasi, kompor apa. Zaman sekarang alhamdulillah cuma bawa tinggal bawa apa? Kartu ATM pergi kemana-mana. Ya. Tinggal datengin etat ATM bisa beli dan yang lainnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya di zaman sekarang kalau dikatakan Ustaz tadi disebutkan bahwa safar itu tandanya orang siap-siap. Kalau saya cuma bawa ATM doang, itu termasuk siap-siap. Iya. Kalau antum pergi doang ke Jakarta kemudian berangkat pulang enggak pakai ATM enggak masalah. Tapi kalau antum pergi ke Surabaya enggak bawa apa-apa, ngapain coba lontang-lantung di sana mau minta-minta? Enggak boleh. Iya. Adab yang keberapa? Adab yang ketiga, istihbabut taudi' lil musafir. Orang yang hendak safar disunnahkan mendoakan keluarga, kerabat dan teman-teman yang ia tinggalkan. Ya. Jadi orang ketika kita mau pergi safar nih, maka kita ya taudi kepada teman-teman kita, keluarga kita, itu sunnah, Pak. Kalau kita, aduh, saya mau datengin mereka satu-satu, enggak mungkin juga. Adanya di grup, kumpul, ya udah di grup. Ya, antum langsung pas pergi, astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu, itu doanya. Ini doa yang diucapkan oleh orang yang safar. Ya, orang yang safar berkata kepada orang yang ditinggal, teman-temannya, kerabatnya dan yang lainnya, kita ucapkan apa? Astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak akan sia-sia titipannya. Nah, kita yang disebut begitu kita ucapkan kepada orang yang musafir apa? Astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Aku titipkan agamamu, amanahmu, dan penghujung amalmu, penutup amalmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang ditinggal ucapkan astaudiullaha dinak wa amanatak. Yang ditinggal mengucapkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza kharaja ahdukum fi safar falyuaddi ikhwanahu fa innallaha ja'ilun fi wada'i fi du'aihim barakah. Yang sunnah adalah mengucapkan astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'ihu. Ini buat musafir yang mau pergi, maaf. Ya. Lalu kemudian yang ditinggal pergi, afwan. Anak kok jadi ragu ini. Orang yang musafir pergi, setahu ana itu ya, mengucapkan astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'ihu. Orang yang ditinggal pergi mengucapkan kepada musafir yang mau pergi itu astaudiullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Ya. Dan boleh ditambah dengan doa. Zawwadallahu wa zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah memberikan kepada kamu perbekalan takwa. Wa ghafara dzambaka, dan Allah mengampuni dosa kamu. Wa yassara lakal khairu haitsu ma kunta, dan Allah mudahkan kebaikan di mana saja kamu berada. Ya. Ini pernah ada seseorang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku mau pergi safar. Tolong doakan aku." Apa kata Rasulullah? "Zawwadakallahu taqwa." Kemudian orang itu berkata, tambahkan ya Rasulullah, wa ghafara dzambaka. Lalu orang itu berkata lagi, tambahkan lagi dong ya Rasulullah, wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Iya. Nih, jadi ada dua nih doanya, Pak. Buat kita, buat orang yang musafir yang mau pergi, kita ucapkan apa? Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Kemudian kita tambahkan lagi, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Tuh, apal enggak? Kalau kita kan cuma ngucapin apa? Fi amanillah ya, fi amanillah, fi amanillah. Ya, kita katakan yang sunnah yang mendoakan tadi. Cuma sebatas fi amanillah yang enggak bukannya enggak cukup sih, tapi enggak sesuai dengan sunnah Rasul. Ya. Yang lebih enggak sunnah lagi, Pak, pergi diam-diam. Tahu-tahu udah di mana aja. Enggak bagus. Berdosa yang enggak dosa, tapi itu tidak sesuai dengan apa? Sunnah. Yang sunnah itu kita taudi. Taudi itu apa sih? Memberikan ini gitu loh, pemberitahuan dan doa. Ya ikhwah, ana pergi dulu ya, safar ke Surabaya. Astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'uhu gitu. Nah, yang di grup menjawab astaudiullaha dinak wa amanatak wa khatima amalik atau zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa hayyassara lakal khaira. Ya, haitsuma kunta. Nah, seperti itu, Pak. Sunnahnya begitu. Ya. Banyak di antara kita yang meninggalkan sunnah seperti ini. Padahal itu sunnah, masya Allah. Adab yang keempat dari adab safar. Ala yusafir wahda, jangan safar sendirian. Yang dimaksud safar di sini, Pak, antum bawa mobil sendirian ke Surabaya misalnya. Enggak ada penumpang yang lain. Jangan. Salah pemahaman, ada sebagian orang menginti, "Ustaz, saya pergi safar sendirian loh, Ustaz, naik pesawat." Emang di pesawat ada siapa? Banyak orang, itu bukan sendirian namanya, banyak itu. Saya safar sendirian, naik apa? Naik bus, di bus sendirian, antum sendiri yang nyupir. Tidak sih, banyak orang. Ya itu bukan sendirian namanya, Pak. Sendirian itu kalau antum bawa mobil sendiri, enggak ditemenin sama siapa-siapa. Ya. Dalilnya hadis Nabi SAW bersabda, "Ar-raqib syaitan." Orang yang bepergian sendirian setan. Setan. "Wa-raqibani syaitanan." Dua orang saja, dua setan. "Wa-thalathatu raqbun." Tiga orang baru itu yang disebut berkendara. Ya. Rukab, rahu Abu Daud, diriwayatkan Abu Daud. Sukan dalam hadis, "Lau ya'lamun nas ma fil wah wa ma fil wahdah, ma a'lam ma sar raqibun bilailin wahdah." Kalaulah orang-orang mengetahui, ya, apa yang aku tahu dari bersendirian ketika safar, tidak akan ada orang yang berani, kata Rasulullah, yang bepergian sendirian. Jadi waktu malam, tuh lihat. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh tahu apa yang terjadi di waktu malam, apa saja makhluk-makhluk dan yang lain. Hantum sendirian di mobil, tahu-tahu, ya, ada makhluk halus, gimana? Musibah, Pak. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa ya. Itu, ya. Ustaz, saya sopir kontainer, gimana ini saya harus pergi? Kalau berdua enggak ada, enggak bisa. Ya, kalau keadaannya hajat banget dibutuhkan, gimana lagi? Ya. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, adabnya. Kalau kita bepergian rame-rame, maka yang sunnah itu dipilih salah satunya sebagai amir safar. Dalam hadis riwayat Abu Daud, "Idza kharaja thalathatun fi safar falyu'ammiru ahadahum." Apabila salah seorang dari kalian, apabila ada tiga orang pergi safar, hendaklah salah satunya jadi pemimpinnya. Ya. Dan yang sunnah, yang menjadi pemimpin itu yang paling banyak hafalan Qur'annya, Pak. Yang paling banyak apa? Hafalan Qur'annya. Kenapa butuh pemimpin dalam safar, Pak? Karena dia yang akan memutuskan, Pak. Kadang kan terjadi dalam safar itu kalau rame-rame terjadi perselisihan. Kita ngapain dulu, kesini dulu, apa kesana dulu, apa gimana, perselisihan. Maka pemimpin yang ngasih keputusan. Kita kesini dulu, semua harus taat-taat. Ya. Itu. Adab yang keenam. Bagi wanita, tidak boleh safar sendirian tanpa mahram. Ustaz, saya kemarin umroh pakai mahram yang dimahramin, boleh enggak? Itu bukan mahram itu. Kan banyak, Pak. Travel umroh itu ada istilah apa itu? Hah? Dimahram-mahramkan, Mbak. Bukan mahram kok dimahramkan. Siapa yang mau memahramkan? Ustadznya, travelnya. Wallahi, ini membuat syariat yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kif, laki-laki yang bukan mahram kemudian dimahramkan. Dimahramkan tuh dikawinin baru. Ya. Antum di safar ada akhwat sendirian, daripada ini udah kita nikah aja gimana? Ya. Ya biar ada mahramnya gitu. Yang ketujuh, istihbabu safar yaumal khamis. Disunnahkan berangkat safar hari Kamis. Ya, yang sunnah berangkat safar itu hari apa? Kamis. Tapi kalau Kamis enggak bisa, boleh enggak di hari Jumat? Kata para ulama makruh. Tapi kalau memang sangat mendesak dan sulit, ya udah. Ya. Karena kenapa? Karena kalau kita perhatikan safar-safarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam rata-rata berangkatnya hari Kamis. Ya, berangkatnya hari Kamis. Kemudian yang keberapa? Adab yang kedelapan. Jangan melupakan doa-doa. Seperti doa naik kendaraan, doa orang yang pergi safar, doa selama perjalanan. Ya, ingat kalau antum naik pesawat, doa naik kendaraannya jangan lupa tuh. Rasulullah SAW disebutkan kalau beliau naik unta, ketika beliau menapakkan kakinya untuk naik, beliau baca bismillah. Ketika telah duduk di atas untanya, beliau mengatakan apa? Alhamdulillah. Ya. Kemudian beliau mengucapkan apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Kemudian ucapkan apa? Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Nah, lihat ya. Pada baca enggak nih? Pada hafal enggak? Tiap hari antum naik mobil, naik motor enggak pernah baca. Gimana itu? Ini sunah Rasul. Dan disunahkan setelah membaca tadi tertawa. Iya, Rasulullah SAW melakukan itu. Pernah suatu ketika Ali bin Abi Thalib naik, kemudian membaca tadi. Setelah selesai, subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, Ali bin Abi Thalib tertawa. Kemudian Ali ditanya, hai Ali, kenapa kamu tertawa? Kata Ali, sungguh karena aku melihat Rasulullah melakukan itu. Aku bertanya, hai Rasulullah, kenapa engkau kok tertawa? Yeah. Ternyata sebabnya bahwa Allah kagum kepada hamba yang naik kendaraan membaca doa. Maka dari itulah, Pak. Bahkan kata Ibnu Mas'ud, orang yang naik kendaraan tapi tidak berzikir, setan akan berkata kepada dia, ayo nyanyi. Suruh nyanyi, Pak. Supaya apa? Lupa zikir. Makanya banyak orang yang dalam kendaraan tuh lebih seneng apa? Nyetel nasyid, nyetel musik, nyetel apa? Supaya apa? Supaya kita dihindarkan apa? Dipalingkan dari zikir, tuh, Pak. Iya. Nah, jangan lupa juga baca doa safar. Apa doa safar itu? Hah? Doa safar yang panjang itu loh. Allahumma inni as'aluka fi safarina, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amal ma tarda. Allahumma hawin 'alaina safarana hadza wa tuwi anna bu'da. Allahumma antas sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Itu doa penting loh, Pak. Enggak pada hafal ya? Aduh, gimana antum nih? Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al birra wat taqwa. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau dalam safar kami ini perbuatan kebajikan dan takwa. Wa minal amal ma tardha, dan amalan yang Engkau ridai. Allahumma hawin 'alaina safarana hadza wa tuwi anna bu'da. Ya Allah, ringankan safar kami ini, mudahkan safar kami ini, dan lipatlah jauhnya. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, Engkaulah teman dalam safar dan pengganti keluarga yang ditinggal. Ya. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan safar dan pemandangan yang menyedihkan dan tempat kembali yang buruk dalam harta dan keluarga. Masya Allah, ini doanya luar biasa, Pak. Ya. Ketika kita pulang misalnya dari Surabaya, udah pulang, baca doa itu lagi. Ditambah di akhirnya mengatakan apa? Aibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun. Tuh lihat. Dan Rasulullah baca itu juga ketika Rasulullah SAW telah mau sampai ke kota Madinah. Dari jauh sudah kelihatan bangunan-bangunan kota Madinah kita ucapkan itu juga, aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Kita ketika naik pesawat kan udah ngelihat tuh kota Jakarta tuh, ucapkan itu, aibuna taibuna abidun li rabbina hamidun. Masyaallah. Kemudian jangan lupa ketika naik kita ucapkan apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Ini pesawat naik, Allahu akbar, Allahu akbar. Pesawat turun, subhanallah. Ya, makanya antum kalau pergi ke daerah yang begini-begini, Pak, digir terus, Pak. Naik, Allahu akbar, turun, subhanallah, Allahu akbar. Ini mah enggak asik. Gimana enggak ada zikir? Ya. Ketika safar itu sangat dianjurkan banyak berdoa sama Allah. Karena kata para ulama, di antara waktu yang mustajab itu adalah ketika safar. Dalilnya hadis bahwa Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki yang panjang perjalanannya, jauh perjalanannya, kusut rambutnya, ya, menengadahkan tangannya seraya berkata, ya Rob, ya Rob. Lihat dia jauh perjalanannya. Lihat itu menunjukkan jauhnya perjalanan. Salah satu tempat yang diijabahnya apa? Doa. Masya Allah. Itu perjalanan ke Medan pakai mobil berapa hari, itu capek sekali. Masya Allah. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian, Pak, jangan lupa kalau kita safar dan mendatangi kota, desa yang baru, ya, kita misalnya berangkat ke mana, naik mobil ke Semarang, pasti ngelewatin apa, beberapa kota itu, Cirebon, Brebes, apalagi itu Pemalang, Pekalongan, terus saja. Setiap kita masuk kota, baca doanya. Apa doanya? Allahumma rabbas samawatis sab' wa ma adlalna wa rabbar riyah wa ma dharaina Allahumma rabbas samawatis sab' wa ma adlalna wa rabbal ardina sab' wa ma aqlalna wa rabbar riyah wa ma dharaina as'aluka khairu hadhil qarya wa khairu ahliha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, pemilik 7 langit, pemilik 7 bumi, dan pemilik angin. Ya, aku minta kepada Engkau kebaikan kota atau desa ini dan kebaikan penduduknya dan kebaikan yang ada padanya. Dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan desa ini, keburukan penduduknya dan pemburukan yang ada padanya. Masya Allah, Pak. Kita terkadang masuk suatu kota, bisa jadi kita dizolimi sama penduduknya atau gimana. Ya. Nah itu, kita naik pesawat kemana? Ke Makassar. Sampai di Makassar jangan lupa baca ini. Kita pergi ke mana? Ke Curug, lewat masuk ke suatu desa. Ya, jangan lupa baca doa ini. Apal enggak? Allahumma rabbas samawatis sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna wa ma wa rabbar riyahi wa ma dharaina as'aluka khairu hadhil qaryah wa khairu ahliha wa khairu ma fiha wa a'udzu bika min syarri hadhil qaryah wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Masyaallah. Gampang kan? Gampang kalau sering dibaca, kalau enggak pernah dibaca susah. Ya. Kalau kita misalnya nih lagi jalan di suatu perjalanan kemudian singgah di tempat yang aduh kayaknya takut angker nih. Maka baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma 3 kali. Ya, nah itu. Ya. Adab yang ke-9, berapa tuh? 9. Salatut tatawu fis safar. Jangan lupa dalam safar perjalanan kita itu perbanyak sholat sunnah, Pak. Rasulullah SAW itu dalam perjalanannya itu beliau sholat sunnah mutlak di atas kendaraan. Maka kalau antum di atas pesawat nih, ya, daripada antum sedikit ada turbulens, duduk takut gitu kan, sholat aja udah. Selama perjalanan dari Jakarta ke Medan 2 jam antum perbanyak sholat, masya Allah, baca Quran. Ini enggak, seringnya nonton video, filmnya banyak juga bagus-bagus nih. Wih, ada mau film India nih, mantep nih. Wih. Aduh, jadi akhirnya apa? Di saat safar kita jadi enggak zikir sama Allah. Makanya kalau antum ya, fitnahnya itu kalau pakai pesawat yang ada videonya di depan tuh, ada TV-nya itu. Wah, fitnahnya berat banget situ. Ya, baca Quran terus, bosan juga. Ya, mau sholat malu sama tetangga. Akhirnya apa? Tetangga kok filmnya rame banget ya. Ya. Jadi akhirnya kita dipalingkan apa? Ya, kalau antum mau maksimal udah antum belinya pesawat yang enggak ada ininya, Pak. TV-nya udah. Jadi enggak bisa niat TV. Ya, jadi bisa maksimal tuh bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu. Kemudian yang keberapa? Kalau kita sudah yang ke-10, kalau kita sudah selesai dari kebutuhan kita di perjalanan, di karena kan ketika kita safar ada karena kebutuhan kan, segera pulang. Jangan main dulu kemana-mana, jangan. Iya. Sebagaimana dalam hadis, as-safar qit'atun minal adab yamna'u ahadakum ta'amahu at-ta'amu yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu fa idza qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahli, rawahul Bukhari wa Muslim. Safar itu bagian dari adab, kata Rasulullah, yang bisa mencegah makanan dan minumnya dan tidurnya. Zaman dulu begitu, kalau zaman sekarang mah safar malah tambah kenyang, Pak. Enak soalnya ya, bisa berhenti di restoran, bisa ini itu ini. Tapi tetap aja azab. Kenapa azab? Karena perjalanannya capek pasti, Pak. Iya. Maka apabila salah seorang telah menyelesaikan urusannya di tempat safar, hendaklah segera pulang ke keluarganya. Antum pergi misalnya ke Surabaya. Tugasnya 2 hari. Udah selesai, enggak langsung pulang, kemana dulu? Pergi ke sana, pergi ke sini. Istrinya udah nunggu-nunggu di rumah, kasihan. Telepon, "Mas, kok enggak langsung pulang?" "Ini nih, apa? Mau pelesiran dulu." Kasihan tuh istrinya. Kalau antum mau gitu, ajak istri. Ajak anak biar mereka enggak ditinggal lama, kan kasihan. Ya, kalau antum kan terkadang lebih senang ninggalin istri. Ya. Kasihan ya, akhi. Maka disebutkan dalam hadis bahwa orang yang haji, lalu setelah haji langsung pulang, itu lebih besar pahalanya. Dan hadis itu dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau kita enggak pergi umroh, pergi dulu kemana? Ke Turki, kemana lagi? Ke Paris, kemana? Baru pulang. Padahal kata Rasulullah yang lebih besar itu langsung pulang. Iya, langsung pulang. Nah, ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Adab selanjutnya, makruh pulang ke rumah di waktu malam. Dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Jabir, naha Rasulullah an yatruqar rajul ahlau lailan. Rasulullah melarang pulang safar itu di waktu malam. Ya. Kenapa, kata para ulama? Karena supaya si istri bersiap-siap menyambut suaminya. Adapun di zaman sekarang, Pak, yang namanya apa sih? telepon, HP dan yang lain sangat mudah, enggak masalah insya Allah. Kenapa? Karena kaidah usul fikih mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu mengikuti ilatnya. Ilat ada, hukum ada, ilat tidak ada, hukum tidak ada. Zaman sekarang bisa, mah. Papa pulang jam 12 nih, mah. Cilah, papa nih. Iya. Abi pulang jam 12 ya. Oh ya udah enggak apa-apa. Nanti Umi tungguin misalnya. Kalau zaman dahulu enggak ada masalahnya. Kalau pulang ya pulang, tiba-tiba datang gitu kan. Sementara si istri belum ada persiapan apa-apa. Kalau zaman sekarang enak, bisa dipersiapkan. Insyaallah pulang jam 12, tolong ini. Ya udah. Walaupun terkadang kita kasihan juga si istri harus nunggu, atau misalnya dia harus tidur dulu. Pas lagi enak-enak tidur kita bangunin, kan kasihan banget gitu, ngeganggu. Ya, yang lebih baik ya udahlah, daripada pulang jam 1 malam nyusahin keluarga, mendingan bermalam aja dulu. Bermalam kemudian baru paginya pulang. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adab selanjutnya, disunnahkan sebelum pulang ke rumah sholat dulu di masjid yang dekat rumah. Berdasarkan hadis Ka'ab bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin duha dakhala al masjid fa shalla raka'atain qabla an yajlis. Rahul Bukhari wa Muslim. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang safar di waktu duha biasanya, maka beliau segera masuk ke masjid dulu sholat 2 rakaat sebelum beliau duduk. Tuh lihat, berarti sunnah ya. Kita misalnya kita safar ke Surabaya 2 hari 3 hari, pas pulang jangan langsung ke rumah pak, tapi kemana dulu? Ke masjid yang dekat rumah dulu sholat 2 rakaat, baru kemudian datang ke rumah. Begitu sunnahnya, begitu. Wallahu alam. Kita buka tanya jawab.
Ya alhamdulillah, demikianlah ikhwatul Islam azakumullah, ikhwan dan akhwat, materi yang telah kita simak bersama. Masyaallah ya, ilmu yang telah kita dapatkan, mudah-mudahan kita bisa faham dan tentunya tadi menghafalkan ya, doa-doa yang tadi dibacakan oleh Ustaz mengenai adab-adab dalam safar, dan juga faham bagaimana fikih sholat ketika safar. Ini sudah banyak sekali pertanyaan. Kita mudah-mudahan waktunya ada sekitar 40 menit ya, karena sekarang duhur itu jam 12 kurang 20 menit kalau tidak salah. Jadi ada waktu itu 40 menit untuk soal jawab. Baik, yang pertama Ustaz ada pertanyaan. Ustaz, kapan sholat qasar bisa dilakukan? Apakah bisa sejak akan keluar rumah ataukah setelah sampai di tujuan?
Kalau kita masih ada di rumah, ngapain di qasar? Orang belum safar. Iya. Jadi kapan mulai di qasar? Kalau kita sudah keluar kota, meninggalkan bangunan-bangunan kota. Demikian yang dilakukan oleh salafus saleh. Ketika mereka sudah mulai meninggalkan bangunan-bangunan kota, nah boleh dari situ mulai apa? Safar lagi. Qasar. Antum misalnya mau pergi kemana? Ke Surabaya. Ya. Ketika antum telah meninggalkan Kota Bogor atau Cileungsi misalnya sudah meninggalkan bangunan-bangunannya, sudah masuk perbatasan ke kota lain. Iya. Karena kita pakai mobil bisa jalan. Ya sudah, boleh mulai mengqasar. Iya. Sebagian ulama mengatakan tidak, mulainya yaitu dalam hadis Anas tadi. Adalah Nabi SAW apabila keluar 3 mil dari batasan kota, maka mengqasar. Maka kalau kita mengamalkan hadis Anas itu bagus. Setelah 6 kilo dari kota, keluar kota 6 kilo, baru kita apa? Qasar. Wallahu'alam.
Nah, baik. Selanjutnya ada pertanyaan, ya Ustaz, bagaimana fikih ketika fikih sholat ketika umroh atau haji? Apakah kita sholat seperti biasa atau yaitu tidak diqasar kecuali saat berangkat atau pulang? Dan bagaimana dengan hukum sholat sunnah ketika kita umroh atau haji?
Sedang umroh. Pertanyaannya umroh ya?
Atau haji di sini juga?
Hah?
Atau haji gitu?
Umroh atau haji, bagaimana ini? Antum sholat di mana? Kalau antum sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, berarti antum harus ikut imam kan? Sholat sempurna tidak? Sempurna. Nah, Syekh Utsaimin ditanya, mana yang lebih utama Syekh? Ketika saya safar, sholat sendirian mengqasar atau sholat berjamaah tapi tidak mengqasar? Kata Syekh Utsaimin, sholat berjamaah tidak mengqasar lebih utama. Maka kalau misalnya antum sholat di Masjidil Haram dan sholat di belakang imam yang mukim, berarti antum tidak mengqasar. Maka atas pendapat yang rajih, antum tetap lagi disunahkan sholat sunnah rawatib. Apalagi sholat sunnah di mana, di Masjidil Haram, pahalanya besar sekali. Sholat di Masjidil Haram kata Rasulullah 100 ribu kali lipat, bayangkan. Ya, Allahu a'lam.
Ya, nah, baik, jelas ya mudah-mudahan. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimana kita jika di perjalanan kita prediksinya atau biasanya jalan itu akan terkena macet seringnya, bolehkah kita mengqasar sholat?
Kan jelas apa sih?
Misalkan kita di perjalanan dan kita biasanya lewat perjalanan itu terkena macet, bolehkah kita mengqasar?
Kita di perjalanan terkena macet. Perjalanannya ini safar apa enggak? Kalau misalnya antum enggak safar, macet di Cibubur situ, bukan safar, masa mau qasar? Qasar itu khusus musafir. Paham tidak, Pak? Banyak orang suka salah menggunakan kata ini. Qasar buat jamak, jamak buat qasar gitu. Kayak ana sama antum. Ya. Ada orang datang ke saya, mungkin baru ngaji. Dia bilang, "Ustaz, antum kan pilot." Hah? Antum pilot? Ana bukan pilot, Pak, ana bilang. Iya, ini antum mau tanya sama ana katanya. Bingung saya. Sama dengan ini, jamak sama qasar. Jamak itu menggabung sholat dua jadi satu. Ya, di dua sholat digabung gitu ke dalam satu waktu. Qasar itu mengurangi apa? Ada orang salah menggunakan kata gitu. Ya. Boleh enggak qasar, maksud dia maksudnya jamak gitu kan. Sama itu. Makanya penting belajar bahasa Arab, Pak. Nah, kalau memang itu bukan safar di dalam kota dan macet, gimana ini? Antum mau pulang ke rumah ya, jam berapa? Jam 5 misalnya. Kira-kira macet ya? Macet. Ada dua opsi. Opsi yang pertama, antum tunggu sampai maghrib dulu di situ. Setelah selesai sholat maghrib baru pulang. Opsi yang kedua, antum bisa takhir di waktu isya. Diakhirkan itu maghribnya di waktu apa? Isya. Kemudian dijamak tapi tidak qasar. 3 kemudian apa? 4. Kalau memang macetnya yang membuat antum tidak bisa berhenti di jalan. Paham tidak? Ya, Allahu a'lam.
Insyaallah jelas ya. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustaz, ana seorang akhwat, di kampus ana ada program KLES atau kuliah kerja sosial, dan itu akan membutuhkan waktu kurang lebih selama 1 bulan, dan ini keluar tanpa mahram, apa hukumnya Ustaz?
Kalau kita tahu persis bahwa waktunya itu sudah ditentukan sebulan dan kita akan tinggal sebulan, yang rajih mukim. Karena dia sudah ada niat mau tinggal di sana selama berapa? Tapi kalau memang dia tidak tahu, bisa jadi sebulan, bisa kurang, bisa lebih dari itu, dan dia juga memang niatnya mau ini, Allahu a'lam dalam hal ini. Memang terjadi ikhtilaf para ulama, apakah safar itu disyaratkan harus niat atau tidak? Sebagian mengatakan harus niat safar. Kalau tidak ada niat safar, berarti tidak boleh qasar. Iya. Jadi kalau misalnya antum pergi ke Surabaya, saya cuma berangkat pagi, pulang sore, enggak lama kok. Jadi saya menganggap saya ini bukan safar. Atas dasar yang mengatakan niat safar harus ada, berarti apa? Tidak perlu. Tapi pendapat yang sahih, yang rajih, tidak disyaratkan harus niat. Tidak disyaratkan harus apa? Harus niat. Iya. Selama kita pergi dalam perjalanan yang sifatnya safar dan tidak ada niat untuk mukim di sana, di mana kita akan pulang lagi, maka di saat itu kita boleh apa? Mengqasar. Allahu a'lam.
Dan juga pertanyaannya, dia tadi tidak ditemani dengan mahram, apakah boleh?
Enggak ditemani mahram lagi, aduh. Udah safarnya haram, enggak ditemani mahram. Safar tanpa mahram itu termasuk safar maksiat, Pak. Atas pendapat yang rajih, ya, bahwasanya walaupun aman tetap tidak disyariatkan, apa? Tetap disyariatkan harus pakai apa? Mahram. Memang terjadi ikhtilaf para ulama kalau memang safarnya itu aman gitu loh. Cuma masalahnya ini dalam rangka apa sih tadi?
Ada kuliah kerja sosial kalau misalnya KKN lah.
Kerja nyata
Iya, seperti itulah
contohnya. Iya. Biasanya perginya sama laki-laki enggak? Iya. Akan terjadi percampur bauran tidak? Lihat berapa banyak di situ maksiat yang dia lakukan. Tapi gimana Ustaz, ini untuk kuliah kerja nyata demi untuk mendapatkan apa? Nilai. Kalau memang kamu bisa diantar sama mahrammu dan selama di sana kamu bisa tidak ikhtilat, bagus. Upayakan semaksimal mungkin. Iya. Allahu a'lam.
Nah, iya. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan, ya Ustaz, apakah jika kita pulang ke rumah orang tua kita dan itu safar Ustaz, karena jauh jaraknya, apakah dikategorikan juga sebagai musafir?
Apa-apa?
Apabila kita pulang ke rumah orang tua dan itu
rumah
jauh.
Rumah orang tua. Ya,
apakah juga disebut dengan safar?
Kalau kita misalnya aslinya orang mana? Antum asli orang Medan. Kemudian sekarang tinggalnya di Jakarta. Orang tua di Medan. Kalau saya pulang ke rumah orang tua, hukum saya musafir apa tidak? Sekarang ya akhi, kita lihat yang dianggap itu tempat tinggal kamu untuk selamanya di mana? Oh, saya punya istri 2, yang satu Jakarta, yang satu di Medan. Jadi saya menganggap ya dua-duanya tempat tinggal saya. Ya udah, sampai Medan antum enggak boleh apa? Safar lagi. Tapi kalau cuma kunjungan orang tua saja, ya. Ya itu tidak dianggap apa? Mukim. Tetap itu anggapnya apa? Safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah pulang ke tempat asal enggak? Nabi aslinya orang mana? Orang Mekah. Ketika Fathu Makkah beliau pulang ke Mekah enggak, Pak? Pulang ke Mekah. Selama di Mekah beliau qasar apa enggak? Qasar. Iya. Padahal itu apa aslinya beliau di orang Mekah. Kalau antum aslinya orang Surabaya, pas pulang ke Surabaya, sementara antum tinggalnya di Jakarta, tetap antum hukumnya hukum safar. Begitu.
Ya, nah, baik. Selanjutnya ada pertanyaan, ya Ustaz, adakah batasan umur bagi wanita yang melakukan safar sendiri, Ustaz?
Akhi, wanita yang sudah tua renta diberikan rukhsah untuk memperlihatkan rambutnya, enggak apa-apa. Kenapa? Karena ilatnya adalah fitnahnya itu sudah hilang. Maka kalau wanita yang seperti ini safar sendirian, laki-laki pun ngelihatnya juga enggak nafsu, aman dia dari fitnah, enggak masalah. Tapi ini, oh saya sudah menopause. Menopause-nya baru 40 tahun. Masih kinclong, masih cantik. Gak bisa, karena fitnahnya masih ada. Ya. Dan kaidah usul fikih mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illati. Hukum itu mengikuti ilatnya. Hukum ada, ilat ada, hukum ada. Hukum ilat tidak ada, hukum tidak. Tidak ada, begitu. Ya, Allahu a'lam.
Ya, nah, baik sekalian saya silakan atas jawabannya. Dan selanjutnya kita akan angkat pertanyaan ada dari SMS. Ya Ustaz, jika ada seseorang yang rumahnya asal di Jogja, kemudian dia bekerja di Surabaya dan dia tinggal di kontrakan lama di sana. Nah, saat dia pulang ke rumahnya yang di Jogja itu untuk beberapa hari, apakah boleh mengqasar sholat baginya?
Nggak jelas, kurang kedengeran.
Jika ada seorang yang rumah asalnya itu di Jogja,
asalnya
di Jogja, kemudian dia bekerjanya di Surabaya, dan dia tinggal di Surabaya itu,
tinggalnya di Surabaya, dikontrakan. Istrinya di Surabaya, rumahnya tidak, di Surabaya, enggak
disebutkan, Ustaz. Dan ketika dia pulang ke rumahnya, yaitu yang di Jogja, untuk beberapa hari saja, apakah?
Ya, tadi kan sudah dijawab. Kalau antum kerja di Surabaya, dalam berapa waktu? Hah? Saya kerjanya ma'isyah saya di Surabaya, otomatis antum akan tinggal di Surabaya untuk selamanya, ngikutin ma'isyah. Pulang ke Jogja sebagai tempat tinggal cuma beberapa hari, kemudian balik lagi. Nanti selama di Jogja apa? Musafir. Karena antum sekarang statusnya adalah tinggal di Surabaya. Kita lihat dari di mana antum tinggalnya. Kalau antum menganggap saya kalau ke Jogja, saya tidak menganggap safar, karena saya merasa itu tempat tinggal saya juga. Ya silakan kalau seperti itu. Maka innamal a'malu bin niat. Amal itu dihitung dengan niatnya. Berarti kalau dia niat seperti itu, ya sudah, dia jangan kosor. Ya, Allahu a'lam.
Ya, baik. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustaz, bolehkah menjama antara sholat Jumat dengan sholat Asar?
Khilaf para ulama. Sumber khilafnya itu adalah apakah Jumat itu pengganti duhur atau bukan? Itu sumbernya. Kalau dikatakan Jumat pengganti duhur, kalau pengganti berarti sama hukumnya dengan yang diganti. Sebagaimana duhur boleh dijamak dengan asar, maka Jumat pun boleh dijamak dengan apa? Asar. Kalau orang yang mengatakan Jumat bukan pengganti duhur, iya, yeah, tapi Jumat itu lebih serupa dengan sholat hari raya, maka atas pendapat ini mereka mengatakan tidak disyariatkan menjamak dua sholat. Namun jumhur ulama berpendapat boleh dijamak. Syekh Utsaimin merojihkan tidak boleh. Kalau fatwanya para dokter yang di Indonesia yang terkumpul dalam dewan fatwa itu, ya fatwa mereka boleh, gak masalah. Iya. Saya sendiri salah, saya siapa lah, antum ikutin para dokter aja lah. Allahu a'lam.
Iya, nah baik, ya mudah-mudahan jelas bisa dibaca fatwanya ya. Dan ini ada pertanyaan, ya Ustaz, bolehkah kita meniatkan untuk mengqasar salat ketika diimami dengan orang yang mukim, tapi kita datangnya itu masbuk dan mendapati imam tersebut sedang pada rakaat ketiga?
Yang rajih dari pendapat para ulama, kalau kita mendapatkan imam mukim di rakaat yang ketiga, maka kita harus ngikutin niat dia. Karena Rasulullah sabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Berarti kalau imam itu mukim, maka kita juga harus sholat sesuai dengan sholatnya apa? Imam. Boleh enggak Ustadz? Saya kan qasar, musafir. Saya dapat rakaat ketiga, berarti saya tinggal tambah satu rakaat dong. Paham enggak, Pak? Sebagian ulama katakan boleh, enggak masalah. Tapi yang rajih wallahu alam dalam masalah ini tidak boleh. Tetap dia harus ikut sholatnya apa? Imam yang mukim. Dan ini pendapat jumhur wallahu alam.
Baik. Selanjutnya ada pertanyaan, ya Ustaz, mana yang lebih utama pada saat safar kita itu mendengar azan di masjid lalu mendatangi masjid untuk sholat berjamaah dengan yang mukim, ataukah sholat sendiri di rumah?
Kan sudah tadi dibahas. Syekh Utsaimin ditanya, apabila kita sholat, mana yang lebih utama Syekh? Kita sholat berjamaah tapi tidak qasar, atau sholat sendirian qasar? Kata Syekh Utsaimin apa? Yang afdol, yang utama adalah sholat berjamaah. Berdasarkan keumuman hadis, sholatul jamaah afdol min sholatil fad bisab'in wa isyarina darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian 27 kali lipat, dalam satu riwayat 25 kali lipat. Begitu. Allahu a'lam.
Iya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan, ya Ustaz, bagaimana caranya melakukan sholat jama' takhir? Yaitu misalkan kita niat sholat maghrib di imam yang melakukan sholat isya.
Apa?
Melakukan sholat jama' takhir. Uh-huh. Misalkan kita sholat maghrib tapi imam
isya.
Uh-huh. Bagaimana caranya?
Bagaimana nih? Kita masuk ke masjid belum sholat maghrib, sementara imam sholat isya. Syekh Albani berkata, caranya pas rakaat yang ketiga antum tahiyat akhir, imam kan naik, ya tidak? Kemudian antum tahiyat, sibukkan dengan banyak doa sebelum salam dan tunggu sampai imam salam. Sampai imam, ya, lalu salam bersama-sama. Paham tidak, Pak? Karena kan kita maghrib. Ya. Pendapat yang rajih bahwa sholat harus tartib, maghrib dulu baru isya. Itu pendapat yang paling kuat yang saya condong kepadanya. Maka dari itu kalau kita mendapatkan imam sedang sholat isya, kita tetap niatnya sholat apa? Maghrib. Lalu di rakaat ketiga kita tahiyat akhir dan terus menunggu imam. Sambil menunggu itu apa yang kita baca? Doa. Karena kan dianjurkan banyak berdoa sebelum salam. Ya. Berdoa sampai kemudian imam pun tahiyat akhir, baru kemudian salam bersama sama. Demikian. Allahu a'lam. Saya ada yang bertanya?
Iya. Mungkin silakan ada pertanyaan lagi. Sini sudah habis pertanyaannya.
Udah dulu deh kalau gitu. Baik, ada, saya ada kira satu, cukup.
Satu lagi.
Enggak ada pertanyaan langsung.
Baik.
Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.